ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საუნშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის ჯერუმთავრისი ამბები სულ მოკლედ. კიევში საპროტესტო აქციების ფონზე ეუთოს მინისტერიალი იმართება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი 7 დეკემბერს კიევში ჩასვლას აპირებს. იემენში თავდასხმას 50-მდე ადამიანი შეეწირა. მოლდოვეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ამ ქვეყნის ოფიციალური ენა მოლდავურის ნაცვლად რუმინული იქნება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. უკრაინის დედაქალაქი კიევი მასპინძლობს ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან სხდომას, რომლის ფონსაც ქმნის უკრაინის ევროინტეგრაციის მომხრეთა საპროტესტო აქციები. მათ პროტესტს იწვევს უკრაინის მთავრობის უარი ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო კავშირის დამყარებაზე. ეუთოს მინისტერიალზე დასავლელმა დიპლომატებმა უკრაინის მთავრობას მოუწოდეს პატივისცეს პროტესტის გამოხატვის უფლებას. ამ საკითხზე ისაუბრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდმაც.
There should be no doubt where the United States stands on all of this.
ეჩს არ უნდა იწევდეს რა პოზიცია აქვს ამ საკითხში შეერთებულ შტატებს. ჩვენ მხარში ვუდგავართ უკრაინელ ხალხს, რომელიც თავის მომავალს ევროპაში ხედავს და სურს თავისი ქვეყანა ისევ იყოს ეკონომიკურად ჯანსაღი და ერთიანი. ჩვენ ასევე გვჯერა, რომ ეუთოში ჩვენი საერთო ფასეულობები და პრინციპები დიდწილად განსაზღვრავს კურსს ასეთი მომავლისკენ. ყველა მხარემ უარი უნდა თქვას ძალადობაზე. ის, ვინც ადამიანის უფლებებს არ ღვევს, მართლმსაჯულების წინაშე უნდა წარდგეს. პატივი უნდა სცენ გამოხატვის და მშვიდობიანად შეკრების ფუნდამენტურ თავისუფლებებს.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ ეუთოს მინისტერიალზე. როგორც იუწყებიან, კიევის ცენტრში დამოუკიდებლობის მოედანზე ათასობით დემონსტრანტი რჩება. ისინი მთავრობის გადადგომას და ვადამდელ არჩევნებს მოითხოვენ. ეუთოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მაია ფანჯიკიძეც მონაწილეობს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 7 დეკემბერს აპირებს კიევში ევროინტეგრაციის მხარდამჭერ მიტინგზე დასწრებას. ამის შესახებ უკრაინის საინფორმაციო სააგენტო უნიანს უთხრა ევროპარლამენტის ერთ-ერთი დეპუტატი სიაცეკ სარიუშ ვოლსკის თანაშემწე. მისი ინფორმაციით კიევში მიემგზავრებიან თავად სარიუშ ვოლსკი და ევროპარლამენტის საგარეო კომისიის თავმჯდომარე ელმარ ბროკი. უკრაინის საკითხებში ევროპარლამენტის წარმომადგენლებს ალექსანდრ კვაშნიევსკის და პეტ კოქს მწვანეშუქი აუნთეს უკრაინაში ვიზიტების გასაგრძელებლად. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა მზადყოფნა გამოთქვა მოქმედების ვადა გაუგრძელოს მისიას უკრაინის მთავრობას და ოპოზიციას შორის კავშირის დასამყარებლად. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მოერლის უკრაინის ეკონომიკაში ჩინეთის მრავალ მილიარდიან ინვესტიციებს. ამის შესახებ მან ხუთშაბათს პეკინში ვიზიტის შედეგებზე საუბრისას განაცხადა. იანუკოვიჩის თქმით, ინვესტიციებმა შესაძლოა 8 მილიარდ დოლარს მიაღწიონ, თუმცა თანხა ჯერ არ დაუზუსტებიათ. ჩინეთში ვიზიტისას ხელი მოაწერეს რამდენიმე შეთანხმებას, მათ შორის შეთანხმებას უკრაინიდან ჩინეთში სოიოს და ქერის ექსპორტის, ასევე ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მოლდოვეთის რესპუბლიკამ რუმინული ენა აღიარა საკუთარ ენად. საკონსტიტუციო სასამართლომ ხუთშაბათს დაადგინა, რომ მოლდოვური ენა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, როგორც ოფიციალური ენა, რუმინული შეიცვლება. როცა მოლდავეთმა დამოუკიდებლობა გამოაცხადა 1991 წელს, რუმინული იყო სახელმწიფო ენა. მაგრამ 1994 წლის კონსტიტუციაში მოლდაური ჩაიწერა ოფიციალურ ენად. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ალექსანდრ ტანასემ განაცხადა, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების დეკლარაცია უფრო მაღლა დგას, ვიდრე კონსტიტუცია. კომუნისტებმა გადაწყვეტილება გააკრიტიკეს. მოლდავეთი რუმინეთის ნაწილი იყო 1940 წლამდე. საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ რეგიონის ენად მოლდაური გამოცხადდა. რუმინეთის პრეზიდენტმა ტრაიან ბასეასკუმ აქტს მართლმსაჯულების აქტი უწოდა. კონსტიტუციაში, თუმცა სახელმწიფო ენად ამ ქვეყანაში მოლდაური დარჩება ჩაწერილი, რადგან კონსტიტუციის შეცვლას პარლამენტის წევრთა 2/3 მხარდაჭერა სჭირდება. Yemenis ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულცოტა 50 დაიღუპა და ათეულობით დაიჭრა თავდაცვის სამინისტროზე თავდასხმების შედეგად. დაღუპულებს შორის ერთი უცხოელი მედიკოსია. იუწყებიან რომ კოორდინირებული თავდასხმები დაიწყო იმით რომ თვითმკვლელი მოიერიშა დანაღმული ავტომანქანი დაეჯახა სამინისტროს კომპლექსს დედაქალაქ სანაში და გზა გაუხსნა შეერაღებულ პირებს რომლებიც მეორე ავტომანქანით შეიჭრნენ კომპლექსის ტერიტორიაზე. იუწყებიან რომ ჯარისკაცებმა კომპლექსზე კონტროლი აღადგინეს თავდასხმელებთან შეტაკების შემდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის განცხადებით ისრაელის უსაფრთხოება პრიორიტეტად დარჩება ირანთან მის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებებისას დროებითი შეთანხმების გაფორმების შემდეგაც. კერიმ იერუსალიმში ისრაელის პრემიერთან ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ირანის წინააღმდეგ მიმართული მთავარი სანქციები დღის წესრიგში დარჩება შეთანხმების მიუხედავად. აზერბაიჯანისა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ელმარ მამადიაროვი და ედუარდ ნალბანდიანი კიევში გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ მომავალ კვირებში გააგრძელებენ მოლაპარაკებას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. ერთი ცნობა სპორტის შესახებ: საფეხბურთო კლუბი თბილისის დინამო დატოვა მთავარმა მწვრთნელმა ჩეხმა დუშან უჰრინმა. ამის შესახებ მან დღეს თბილისში განაცხადა საფეხბურთო მატჩის დასრულების შემდეგ. დინამო საქართველოს ჩემპიონატის ლიდერია და დღეს ანგარიშით 3-1 დამარცხა ლანჩხუთის გურია. უჰრინის განცხადებით ის ჩეხეთში ბრუნდება. უჰრინი პარასკევს აპირებს საგანგებო პრესკონფერენციის გამართვას. ის 2012 წლის ივნისში დაინიშნა თბილისის დინამოს მთავარ მწვრთნელად. უჰრინის ხელმძღვანელობით საქართველოს ყველაზე ტიტულოვანმა გუნდმა 2012-13 წლების სეზონში საქართველოს ჩემპიონობა, საქართველოს თასი და სუპერთასი მოიგო. ეს იყო ახალი ამბები ჩვენს ეთერში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დიდებასთან მსმენელებო, ახლა კი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვიქნება რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამაში საუბარი. თავიდან გიამბობთ იმის საუბარზე, თუ რა მოხდა თბილისში თავისუფლების მოედანზე ხანუკას აღნიშნის დროს.
უხვად არის საუბარი იმაზე, თუ რა შეთქმულება საწყობენ ებრაელების სოფიოს წინააღმდეგ, სიონიზმისა და თქვათ რაღაც სატანიზმის გაიგივება ხდება.
გიამბობთ ასევე თვითმართველობის კოდექსის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობის შესახებ.
საბოლოო ჯამში დღეს არსებულ ფასადური თვითმართველობის სრულიად უუნარო და მოქალაქეებისათვის არაფრის მომცემი სისტემის ფუნქციონირებამდე მიგვიყვანა.
შეხვით თემას, რომელსაც შემოვლით ირკინიგზა ქვია, თბილისის გარშემო შემოვლით ირკინიგზის პროექტს.
გაგრძელდეს კონტრაქტორთან პროექტი 2016 წლამდე და გადამუშავდეს პროექტი.
დღეს მოისმენთ ინტერვიუსაც, უბრალოდ შუაღამის ეთერში ამ ინტერვიუს მხოლოდ ნაწილი გავა ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან საქართველოში რიჩარდ ნორლანდთან.
ვფიქრობ, ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით საქართველომ დაადასტურა, რომ ხედავს საკუთარ ადგილს ევროპულ რენესანსში. ჩვენ ამას ვხედავთ.
ბოლოსკი უხილო ფარდას შემოგთავაზებთ, მისი თემა იუნესკოა, ასევე ქვევრის ღვინის ტრადიცია და სხვა.
Just like I register.
ეს იგივეა შოტლანდიური ვისკი ირანულ ეროვნულ სასმელად რომ გავატარო რეგისტრაციაში.
Of course not.
გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის შინაარსი. შუაღამის თავისუფლებას ოქროპირ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ინციდენტი დასრულდა ებრაული დღესასწაულის ხანუკას აღნიშნო თბილისში თავისუფლების მოედანზე, სადაც ორმა მოქალაქემ პლაკატები ჩამოხია, საგანგებოდ დამონტაჟებული ტრიბუნა დააზიანა. ებრაული დღესასწაულის აღნიშნა ასევე გააპროტესტა რამდენიმე მართმადიდებელმა მღვდელმა. ძიმშერ ეხვეშული, გიამბობთ რა მოხდა 4 დეკემბერს თავისუფლების მოედანზე.
4 დეკემბერს ხანუკას ბოლო დღეს სანთლის ანთების საპატიო მისია ადგილობრივმა ებრაულმა თემმა საქართველოს პრეზიდენტს დააკისრა. გიორგი მარგველაშვილმა ქვეყნის მთავარ მოედანზე შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა და ორი ერის 26 საუკუნოვან მეგობრობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ამ მეგობრობას საოცარი ქართველი და ებრაელი ადამიანები აძლიერებდნენ. დავით აღმაშენებელი, რომელიც ყოველ ებრაელს, ყოველ სხვა რელიგიის წევრს ხვდებოდა პატივისცემით. ილია ჭავჭავაძე, რომელიც საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ თუ ვინმეს ქვეყანაზე აქვს უნარი გაიგოს სხვა ერი, სხვა სარწმუნოების ტკივილი, ეს აქვს სწორედ ქართველს. იმიტომ რომ ქართველმა ძალიან ბევრი განიცადა თავისი სარწმუნოებისთვის და თავისი ეროვნებისთვის.
თუმცა ამ სიტყვების საწინააღმდეგოდ შეკრებილ ხალხში ერია რამდენიმე მოქალაქე, რომელიც ხანუკას თავისუფლების მოედანზე აღნიშნასა და პრეზიდენტის რიტუალში მონაწილეობას, ანუ სანთლის ანთებას აპროტესტებდა.
ებრაული სათვის პოლოსთვის არის განსაკუთრებული სტუმრის პატივისცემა. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ებრაულ სათვის პოლოსთვის, რომ მე მიმიჩნია განსაკუთრებულ სტუმრად.
სიტყვიერი გაპროტესტების გარდა ასევე ჰქონდა ადგილი კონცერტის ჩაშლის მცდელობასაც. პლაკატების ჩამოხევისა და მოედანზე დამონტაჟებული ტრიბუნის დაზიანების გამო პოლიციამ ორი პირი დააკავა. მოგვიანებით სწორედ მათ მხარდასაჭერად და ებრაული დღესასწაულის თბილისის მთავარ მოედანზე აღნიშნვის გასაპროტესტებლად გამოვიდნენ ქუჩაში დეკანოზი დავით ისაკაძე და მისი მრევლის წევრები.
რელიგიური დღესასწაული იუდაისტური არის იესო ქრისტეს შეურაცხყოფა. რო იესო ქრისტე ჯეშმარიტებ მერთე არ არის. ეს რომ ყოფილი იყო სინაგოგაში, კიდე სადაც მათ აქვს თავიანთი შესაძლებელი, ნუ გასაგებია ხო ჩვენ არავის არ უარტებით არსად, მაგრამ ეს მოხდა თავისუფლების მოედანზე. ანუ იესო ქრისტე შეგვიგინეს პირდაპირ ჩვენთვის ძვირფას საფორელ ადგილას, რომელსაც ქალაქის ცენტრი ქვია.
დეკანოს დავით ისაკაძის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია საქართველოს საპატრიარქოს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ საქმე გვაქვს რელიგიური შეუწყნარებლობის მზარდ ტენდენციასთან. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანიძის თქმით, ცალკეული სასულიერო პირებისა და მათი მრევლის სამიზნეში ხვდებიან როგორც წესი უმცირესობების წარმომადგენლები.
თავარი მასი სათქმელი არის ის, რომ საჯარო სივრცე არ ეკუთვნის ადამიანებს, რომლებსაც აქვს განსხვავებული რელიგიური, ეთნიკური თუ სექსუალური იდენტობა. და ეს არის ძალიან საშიში, რადგან ყველა ჯგუფზე შეიძლება გავრცელდეს ესეთი ტიპის აგრესიები და შეიძლება გახდეს ძალიან შეუქცევადი ეს პროცესი. ფაქტები მეორდება, სიმწვავე იზრდება და ეს ხდება უკვე ამ ტიპის აგრესიების გამოხატვა. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ადეკვატური, არ არის რელევანტური.
ხელისუფლებას ადეკვატური რეაგირებისკენ მოუწოდებს ბექამ ინდიაშვილიც, ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი თქმით, გამოხატვის თავისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეიზღუდოს, თუმცა არც კანონის დარღვევა არ უნდა დარჩეს სათანადო რეაგირების გარეშე. ბექამ ინდიაშვილის თქმით, 4 დეკემბერს მომხდარმა ინციდენტმა სააშკარაოზე გამოიტანა ეკლესიის შიგნით მყარად ფესვგადგმული ანტისემიტიზმის არსებობა.
უკვე წლების განმავლობაში ეკლესიის წიაღში ქცეულდება და განსაკუთრებით საეკლესიო პრესის მეშვეობით, სადაც უხვად არის საუბარი იმაზე, თუ რა შეთქმულება საწყობენ ებრაელების სოფლიოს წინააღმდეგ, სიონიზმისა და თქვათ რაღაც სატანიზმის გაიგივება ხდება. ამას უნდა მოყვეს მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო რეაქცია, სამოქალაქო პროტესტი. აი ამ ანტისემიტიზმის თუ ნებისმიერი ფობიის გამოვლინებას, იქნება ეს ისლამოფობია თუ არმენოფობია, მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო პასუხი უნდა მოყვებოდეს. მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ვინმე კანონს არღვევს, შემთხვევაში ისინი და მიეცემ პასუხს გეკვეშა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 4 დეკემბერს დაკავებულ პირებს ბრალი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის საფუძველზე წაუყენეს. წვრილმარი ხულიგნობა სასჯელის სახით 100 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თვითმართველობის კოდექსის პროექტის საპარლამენტო განხილვები, რომელიც 6 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, მომავალი კვირისთვის გადაიდო. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძის თანახმად, ცხნომების გადადება უამინდობას უკავშირდება, თუმცა კანონპროექტის საკვანძო პრინციპებისადმი ბოლო დღეებში გამოხატული კრიტიკის სიმრავლის ფონზე ხელისუფლების მიერ მიღებულია პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არ იჩქაროს თვითმართველობის კოდექსის მიღება, რადგან რეფორმა ფართო კონსენსუსის საგანი გახადოს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებების დაცვისა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტების სხდომა 10 დეკემბერს გამართება. კომიტეტები პროექტის განხილვაში ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციასა და პოლიტიკურ მხარეს იწვევენ. მათი რიცხვი კი ბოლო დღეებში გაკეთებული განცხადებების ფონზე დიდია. მათ შორისაა საქართველოს პატრიარქი, რომელმაც 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ თვითმართველობის რეფორმა საქართველოს დაშლისკენაა მიმართული.
ყოველი რაიონი უნდა უშუალოდ დაკავშირებული იყოს ჩვენს ხელისუფლებასთან. ამას არ სჭირდება შუალედი, შუა სკოლი. ხელისუფლება თვითონ უნდა განიხილავდეს ყოველი რაიონის გაჭირვებას.
საქართველოს პატრიარქის ამ განცხადების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების თანახმად პატრიარქს შეხვდნენ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. ვიცე-სპიკერი მანანა კობახიძე ვარაუდობს, რომ ამ შეხვედრაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საქართველოს პატრიარქს საფუძვლიანად განუმარტეს, რას ითვალისწინებს თვითმართველობის რეფორმა, რომელიც მისივე შეფასებით არ შეიცავს სეპარატიზმის საფრთხეს. ამ შეხვედრის გამართვამდე კი ერთ-ერთი პირველი, ვინც საქართველოს პატრიარქის განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ საპატრიარქო ხელისუფლების საქმიანობაში ზედმეტად ერევა, დეპუტატი უმრავლესობის წევრი თამარ კორძაია იყო.
ეთნიკურად უმცირესი მოსახლეობა არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, მათ ისევე აქვთ უფლება მიიღონ თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა, როგორც ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს სხვას. შესაბამისად, მე მაინტერესებს, რომელ კონკრეტულ მუხში ჩანს და ხედავენ ისინი ამ სეპარატიზმის გაღვივების შესაძლებლობას.
ამბობს თამარ კორძაია. სეპარატიზმის საფრთხეზე კი პატრიარქის გარდა ბოლო ხანს განსაკუთრებით არასაპარლამენტო ოპოზიცია აპელირებს. მაგალითად, ქრისტიან დემოკრატი გიორგი ახვლედიანი ამბობს, რომ კოდექსი რეგიონული საბჭოების სახით რეგიონულ პარლამენტებს ქმნის.
უნდა შეიქმნას ერთგვარი პარლამენტები, რომელიც უკვე არის ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ფედერალიზმისაკენ და სამხარეო მოწყობისაკენ, რომელიც ძალიან სერიოზულ საფრთხეებს ატარებს.
საფრთხიანი რეგიონული საბჭოები, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთ მთავარ ხარვეზად სახელდება, ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ კანონპროექტის მე-7 კარშია განსაზღვრული. პროექტის თანახმად, მუნიციპალიტეტთა რეგიონული გაერთიანების მიზანია კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნველყოს გაერთიანებაში შემავალი მუნიციპალიტეტების ინტერესების გათვალისწინება შესაბამისი ტერიტორიის განვითარების დაგეგმვისა და მისი განხორციელების პროცესში. პარტია თავისუფალი საქართველოს ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრი კოდექსის პროექტიდან სწორედ ამ მე-7 კარის ამოღებას ითხოვს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ 5 დეკემბერს გამართულ მთავრობის სხდომაზე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კონსულტაციების საფუძველზე პროექტში უკვე ჩასწორდა რამდენიმე საკითხი, თუმცა კერძოდ რომელ საკითხებს შეეხო ცვლილება არ დაუზუსტებია.
საქართველოს მთავრობაში და უმრავლესობის წევრებთან მიმდინარეობდა ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით, საიდან გამომდინარე რამდენიმე ნორმა იქნა გადახედილი და შეცვლილი. შესაბამისად, საქართველოს პარლამენტის ხმამაზე, როდესაც გაგრძელდება განხილვები, ესეთ შემთხვევაში იქნება წარმოდგენილი უფრო მოდიფიცირებული და დახვეწილი ვარიანტი.
აღნიშნავს დავით ნარმანია, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთ თანაავტორად ითვლება. კოდექსის ამოქმედების შემდეგ გაიზარდება თვითმართველი ერთეულების რაოდენობა და მათი რიცხვი 100-ს გაუტოლდება. თვითმართველი ქალაქის სტატუსი მიენიჭება დამატებით 13 ქალაქს, ანუ იმ ქალაქებს, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია. მერს და გამგებელს მოსახლეობა პირდაპირი წესით აირჩევს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადების თანახმად, რომელიც 5 დეკემბერს გავრცელდა და რომელსაც 21 ორგანიზაცია აწერს ხელს, ძლიერი თვითმართველობა ქვეყნის განვითარების უმთავრესი საფუძველია და მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსის სხვადასხვა მუხლების მიმართ შენიშვნები აქვთ, მიუღებლად მიიჩნევენ რეფორმის ნებისმიერი დისკრედიტაციის მცდელობას.
ვერ დავეთანხმებით მოსაზრებას, რომლის თანახმად მოქალაქეთა მიერ ადგილობრივი საჭიროების დამოუკიდებლად გადაწყვეტის იდეა შესაძლოა სეპარატიზმის გაღვივების და ქვეყნის დაქუცმაცების საფუძველი გახდეს. როგორც წესი, ამ არგუმენტებს გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ხელისუფლებაში მოსული ყოველი პოლიტიკური ძალა საკუთარი ინტერესების ასარგებლო და კანონის საკუთარ თავზე მორგების მიზნით იყენებდა, რამაც საბოლოო ჯამში დღეს არსებულ ფასადური თვითმართველობის სრულიად უუნარო და მოქალაქეებისათვის არაფრის მომცემი სისტემის ფუნქციონირებამდე მიგვიყვანა.
აღნიშნავენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ხელისუფლებას მიმართავენ რეკომენდაციებით არაყვეს თვითმმართველობის იდეის დისკრედიტაციის ტალღას, არ შეაჩეროს რეფორმის პროცესი და უახლოესი თვითმმართველობის არჩევნებამდე დაასრულოს საკანონმდებლო ბაზის შექმნა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ პროგრამას შემოვლით რკინიგზის პროექტის გარშემო სიუჟეტით. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შემოვლით რკინიგზის პროექტი სამი წლის განმავლობაში უნდა დაიხვეწოს. ახლა მთავრობის მიერ დაკონსერვებულ პროექტს, რომელიც დედაქალაქის თბილისის ცენტრიდან სარკინიგზო ხაზის გადატანას გულისხმობს, დღემდე საკმაოდ ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს. რა არგუმენტებს იშველიებს ერთი მხარე და რას ფიქრობენ მეორე მხარეს? როგორია შემოვლითი რკინიგზის პერსპექტივა? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტის შეჩერების თაობაზე საქართველოს მთავრობამ განცხადება მიმდინარე წლის ზაფხულში გააკეთა. აგვისტოს დასაწყისში ითქვა, რომ პროექტი სავარაუდოდ შეჩერდებოდა მანამ, ვიდრე ის არ დაიხვეწებოდა. პრინციპში იმავე დაპირების დაკონკრეტება მოხდა 5 შაბათს, 5 დეკემბერს, როცა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა შემსრულებლებს პროექტის დასახვეწად სამწლიანი ვადა მისცა.
გადაწყვეტილება მივიღეთ, რომ გაგრძელდეს კონტრაქტორთან პროექტი 2016 წლამდე და გადამუშავდეს პროექტი იმ სახით, რომელი სახითაც მისი ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება გაცილებით უფრო მიმღებიანი. შესაძლებლობა არის, რომ შეიცვალოს პროექტი იმ სახით, იმ მოდიფიკაციებით, რა შემთხვევაშიც გამტარუნარიანობაზე და რკინიგზის კომპანიის დანახარჯებზე სერიოზული ზეგავლენა აღარ ექნება ისეთი, როგორიც ჰქონდა არსებული.
შემოვლითი რკინიგზის მშენებლობა, რაც 2010 წელს დაიწყო, თავდაპირველი ინფორმაციით ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს IBRD-ს უნდა დაეფინანსებინა, თუმცა ამგვარი გადაწყვეტილება არ იქნა რეალიზებული და პროექტის დაფინანსებას საქართველოს რკინიგზა შეუდგა. ვიდრე ახალი ხელისუფლების პირობებში ამ პროექტის განხორციელება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა, ძირითადი სამშენებლო სამუშაოები უკვე შესრულებული იყო და უხეში დათვლით $300 მილიონი პროექტის 2/3 უკვე დაფინანსებული იყო. ახალი ხელისუფლების მხრიდან შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ნაკლოვანებებზე ლაპარაკი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების მიერ განიხილებოდა ამ პროექტის მთლიანად გაუქმების სიგნალად. დედაქალაქის მერის გიგი გულავას მიერ 5 დეკემბერს გაკეთებული კომენტარის თანახმად ახალმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილება სათანადო ოპონირების გამოშეცვალა.
კარგია, რომ მთავრობამ საბოლოოდ გადაწყვიტა თბილისის შემოვლითი რკინიგზის დასრულება. ამით ჩვენ დავინახეთ ყველა უკლებლივ თემას საზოგადოებამ, რომ ჩიჩინი ჭრის და რომ აუცილებელია, როდესაც მთავრობა საზოგადოების და ხალხის და ქალაქის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას იღებს, თითოეულმა მოქალაქემ ამოიღოს ხმა. ეხლა მე მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანოთ და მონიტორინგი გქონდეს.
დედაქალაქის მერი იმთავითვე მიიჩნევდა, რომ შემოვლითი რკინიგზის პროექტის შეჩერება საფრთხეს შეუქმნიდა თბილისის ურბანულ განვითარებას. საქმე ის არის, რომ ექსპერტთა გაანგარიშებით დედაქალაქის ცენტრიდან სარკინიგზო ხაზის კილომეტრებით მოშორებით გადატანა ურბანული განაშენიანებისთვის ქალაქის ცენტრში ათეულობით ჰექტარ მიწას გამოათავისუფლებდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი შემოვლითი რკინიგზის პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე იყო. ასევე რჩება. მისი აზრით, პროექტის ნაკლოვანებები საქართველოს გეოპოლიტიკურ მიზნებსა და ფუნქციასაც ეწინააღმდეგება.
მოგესალმებით, რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური ფუნქცია არის სატრანზიტო ფუნქცია. ანუ ჩვენი ძალისხმევა მთლიანად უნდა იყოს მიმართული იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფი გადაზიდვები მოხდეს, რომ ჩვენ გავზარდოთ თვით ბრუნვა. ნაცვლად ამისა, აქ ხდება შეყოვნება, ანუ უფრო მეტი დრო ჭირდება იმ მონაკვეთის გავლას, იმიტომ რელიეფურად ისეთია. ერთი ელმავალი იმ აღმართებს ვერ გადაადგილდება, ამიტომ მეორე ელმავალია საჭირო. ეს ყველაფერი იწვევს ხარჯების ზრდას, ანუ მომსახურების თვითღირებულების გაზრდას და საბოლოო ჯამში კონკურენტუნარიანობას აკარგვინებს სამხრეთ კავკასიურ კორიდორს.
გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ მასშტაბური დანახარჯების მიუხედავად ის არ გააგრძელებდა შემოვლითი რკინიგზის უგუნურად დამუშავებულ პროექტს, თუმცა სხვა მოწინააღმდეგეების მსგავსად მასაც გონია, რომ მთავრობას უკვე დახარჯული მილიონების წყალში გადაყრა ენანება და რომ ამიტომ ირჩევს ნაკლებ უბედურებას, ხოლო თავს მხოლოდ პროექტის დახვეწის იმედით ისხვებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ძელდება შუა ღამის თავისუფლება, ყოველკვირეული ინტერვიუთი, ძირბათამსვენებლო, ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა რადიო თავისუფლებას ინტერვიუ მისცა, საკმაოდ ვრცელი ინტერვიუ. ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა მას და შეკითხვები დაუსვა. ჩვენს ეთერში თქვენ უკვე მოისმინეთ ამ ინტერვიუს სრული ვერსია საღამოს თავისუფლებაში. ჩვენს საინტერნეტო ვებგვერდზე ასევე დებს ამ ინტერვიუს სრული ვერსიის, როგორც აუდიო ვერსია, ასევე ტექსტის სახით შეგიძლიათ იქვე გაეცნოთ მას, ანუ წაიკითხოთ. ახლა კი მე შემოგთავაზებთ ამ ინტერვიუს ხოლოდ ნაწილს. მაშასე მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრება ამერიკის ელჩ საქართველოში რიჩარდ ნორლანდს.
Mr. Ambassador, Georgia has just
initiated. საქართველომ სულ 2-ოდე დღის წინ მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. უკრაინას კი პარაფირების ეტაპი გამვლილი ჰქონდა და ვილნიუსის სამიზე უკვე ხელი უნდა მოეწერა მსგავსი ხელშეკრულებისათვის. ახლა ხშირად გაისმის, რომ სოჭის ოლიმპიური თამაშების შემდეგ რუსეთი გააქტიურდება, რათა საქართველოსა და მოლდოვასაც შეაცვლევინოს აზრი. ჯუდი დემპსი, ნიუ-იორკ ტაიმსის კოლუმნისტი, რამდენიმე დღის წინ წერდა: საქართველომ და მოლდავეთმა ძალიან კარგად იციან, რომ რუსეთს შეუძლია გამოიყენოს თავისი ენერგეტიკული რესურსები და დიდი ბაზრები, როგორც იარაღი, და ისინიც უკრაინის გზას გაუყენოს. არც მათი ეკონომიკაა საკმარისად დამოუკიდებელი რუსეთისაგან და არც ენერგეტიკული რესურსები საკმარისად დივერსიფიცირებული იმისთვის, რომ შეძლონ რუსეთის შანტაჟს გაუმკლავდნენ. ციტატის დასასრული. რამდენად სერიოზულია ეს ბერკეტები საქართველოს შემთხვევაში და თუ არის, რით შეიძლება ამის განეიტრალება?
Well, of course, this is a question
that რა თქმა უნდა ეს ის საკითხია, რომელიც დღეს ბევრს აწუხებს, მაგრამ მე მაინც არ დავეთანხმებოდი მოვლენების შესაძლო განვითარების ყველაზე პესიმისტურ ვერსიას. ვფიქრობ, ეს საკმაოდ რთული და გამოწვევებით ახსავსე პერიოდია, მაგრამ საქართველოს შეძლებს გაუმგლავდეს მას თავის მეგობრებთან და მხარდამჭერებთან ერთად. უპირველესად მინდა აღვნიშნო, რომ ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით საქართველომ კაფიოდ გამოხატა ევროპულსა და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში გაწევრიანების სწრაფვა. ეს ამბავი მოჰყვა მედაც წარმატებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რაც იმას შეგვახსენებს, რომ საქართველოსა და მისი მომავლის ყველაზე დიდი დამცველი დემოკრატიაა და რომ დემოკრატიული პროცესი უნდა გაგრძელდეს. თავისი მომავალი საქართველომ ეკონომიკის განვითარების გზითაც უნდა მართოს. ფიქრობ, ეს არის ახლა მთავრობის პრიორიტეტი. სოფლის მეურნეობის დარგი აღდგენასა და გამოცოცხლებას საჭიროებს და არსებობს სერიოზული გეგმები ამ საქმის გამოსასწორებლად. არის შესაძლებლობა, რომ საქართველომ სარგებელი ნახოს თავისი მდებარეობით აბრეშუმის ახალი გზისა და სატრანზიტო ვაჭრობის თვალსაზრისით.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, სატრანზიტო გზებს ჩვენ აუცილებლად მოუბრუნდებით.
Yes, absolutely. And I think it's just important to understand that Georgia has
კეთილი. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გაგება, რომ საქართველოს მრავალი რამის ხელში აღება შეუძლია, რაც საკუთარი სიძლიერისა და უსაფრთხოების გამყარებაში დაეხმარება. კიდევ ერთი რის გაკეთებაც ვფიქრობ საქართველოს სცადა, არის რუსეთთან ორმხრივი დიპლომატიის მოგვარება. ელჩის ბატონ ზურაბ აბაშიძის ძალისხმევა მიმართული იყო რუსეთის მთავრობასთან გარკვეული საკითხების გარშემო დიალოგის წარმართვისკენ. აქ საუბარია მხოლოდ ურთიერთობების ნორმალიზებაზე, რადგან ფიქრობ, მოცემული გარემოებების გათვალისწინებით რთულია ისაუბრო ურთიერთობის ბოლომდე მოგვარებაზე. ეს არის ის პრაგმატული დიპლომატია, რომელიც საქართველომ ამ შემთხვევაში აირჩია და ჩემი აზრით ეს გონივრული გადაწყვეტილებაა. რა თქმა უნდა, მეტად გულდასაწყვეტია, რომ მეორე მხარის რეაქცია ვერ აკმაყოფილებს ამ დიპლომატიის მოთხოვნებს, თუმცა მთავარია, რომ პროცესი მიმდინარეობს და მნიშვნელოვანია ამ პროცესის გაგრძელება. აქვე აღნიშნავდი, რომ გარდა იმ საკითხებისა, რაზეც საქართველოს თავად შეუძლია მუშაობა, არსებობს საკითხები, რომ ლებსაც სხვებთან ერთად უნდა იმუშაოს, რათა პოზიციები გაიმყაროს. ცხადია, ევროკავშირთან შეთანხმების პარაფირება მნიშვნელოვან პარტნიორობას ნიშნავს, რომელიც წინსვლაში დაეხმარება საქართველოს. და აქ ასევე შევახსენებდი მსმენელს სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც საქმიანობის მთელ სპექტრს მოიცავს და რომელზედაც ჩვენ ერთად გავაგრძელებთ მუშაობას. და ბოლოს, არსებობს კავშირებისა და დახმარების დიდი და მრავალმხრივი ქსელი, რომელსაც საქართველოს მიეკუთვნება. ახალხან გახდით სუამის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე. საქართველოს მეგობრები რეგიონში, უკრაინა, აზერბაიჯანი, აზერბაიჯანი და მოლდავეთი იზიარებენ საერთო ინტერესებს და ერთობლივი მუშაობის პერსპექტივას. შავი ზღვის თანამშრომლობის სტრუქტურები, აბრეშუმის ახალი გზის პერსპექტივები გამოხატავს მრავალმხრივი თანამშრომლობის იდეას, რომელიც საქართველოს მომავალში წაადგება. ვფიქრობ, ამ გამოწვევებთან გამკლავება საქართველოს კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს. მე ყველაზე მუქფერებში არ დავხატავდი არსებულ ვითარებას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია სიტუაციის ფრთხილი და მშვიდი გაანალიზება, ხოლო შემდგომ პოზიციების გამყარების გზების დაძებნა. უმთავრესია, რომ ხალხი მიხვდეს, საქართველო მარტო არ არის ამ პროცესში. არსებობს ბევრი საერთაშორისო მხარდამჭერი, ვინც საქართველოსთან თანამშრომლობს.
საქართველოში სულ ახლახან ჩატარდა არჩევნები, რომელსაც თქვენ მაღალი შეფასება მიეცით. ამჯერად აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ ხალხმა თავისუფლად ვერ გააკეთა არჩევანი. გაამყარებს თუ არა ეს იმ არგუმენტს, რომ ქვეყნის სწრაფვა დასავლეთთან დაახლოებისკენ საკმაოდ ნათლად გამოხატა ქართველმა ხალხმა თავისუფალ არჩევნებში, რომ სწორედ ქართველი ხალხი იქნება განვითარების ამგვარი გზის თავდები თავისუფალ და დემოკრატიული გარემოს პირობებში. აამაღლებს თუ არა ეს ნდობას საქართველოს, როგორც საიმედო სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ?
Well, I think the question kind of answers itself.
ვფიქრობ, ეს კითხვა გარკვეულად პასუხიც არის. ქართველი ხალხი დასავლეთისკენ სწრაფვაზე თავისი ისტორიისა და ტრადიციების შესაბამისად საუბრობს. დემოკრატიის პირობებში კი ანგარიში უნდა გაუწიო ხალხის სურვილს. თქვენი შეკითხვა ქართული დემოკრატიის ხარიგსაც ეხება. რაზეც შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ბოლო 20 წელიწადზე მეტია ჩვენ საქართველოს დემოკრატიის განვითარების უწყვეტი პროცესის მოწმეები ვართ. შედეგად კი დღეს შეგვიძლია ვისაუბროთ მყარსაფუძველზე. შეგვიძლია ვისაუბროთ ძლიერი საარჩევნო მანდატის მქონე მთავრობაზე, რომელიც უმაღლესი სტანდარტების დაცვით ჩატარებული არჩევნების შედეგად მოვიდა ხელისუფლებაში. შეგვიძლია ვისაუბროთ გამოცდილსა და ჩამოყალიბებულ ოპოზიციაზე. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვისაუბროთ ისეთ პარლამენტზე, რომელიც საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აქტიურ როლს ასრულებს. თქვენ გაქვთ სასამართლო, სადაც ყველა მოსამართლე წინამთავრობის მიერ დაინიშნა და ახლა აქვს შესაძლებლობა მისთვის მინიჭებული დამოუკიდებლობა გამოიყენოს. და ბოლოს თქვენ გაქვთ მედია, თავისუფალი მედია და სამოქალაქო სექტორი, რომელიც საკმაოდ აქტიური და მოქმედია. თუ ჩვენ ამ ყველაფერს შევაჯამებთ, მივხვდებით, რომ საქმე გვაქვს მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებთან, რომლებიც სულ უფრო და უფრო ძლიერდება. ხოლო როცა დემოკრატიული პროცესი იმ მიმართულებით მიდის და იმის პარაფირებით მთავრდება, რის პარაფირებაც ვილნიუსში მოხდა, ვფიქრობ, ეს ყველაფერზე მეტყველებს.
თავის პირველივე გამოსვლაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ახლა დანიშნულმა მოადგილემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ვიქტორია ნულანდმა ისაუბრა ამერიკა-ევროპის თანამშრომლობის ახალი ეტაპის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ფორმირების დაწყების შესახებ, რომელიც მან მოიხსენია როგორც ტრანსატლანტიკური რენესანსი. ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ვაჭრობისა და ინვესტირების ხელშეკრულების თაობაზე. როგორ შეუძლია ამ ტრანსატლანტიკურ რენესანსს ხელი შეუწყოს და გააძლიეროს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროცესი?
I think you're combining a couple of issues here.
თქვენ ერთდროულად რამდენიმე საკითხს შეეხეთ. ერთია ტრანსატლანტიკური რენესანსი, რაზეც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ნულანდმა ისაუბრა. მეორე საკითხია ტრანსატლანტიკური სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობა. ის ხედვა, რომელზეც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე მილაპარაკა, სათავეს იღებს მთლიანი თავისუფალი და მშვიდობიანი ევროპის იდეაში, სადაც აღორძინება, უსაფრთხოება, მშვიდობა და პროგრესი გაუმიჯნავი ცნებებია. საქართველოს ჩვენ ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილად მოიაზრებთ და თავად საქართველოს მოიაზრებს თავს ამ პროცესის ნაწილად. ვფიქრობ, ვილნიუსში ასოცირების შეთანხმების პარაფირებით საქართველომ დაადასტურა, რომ ხედავს საკუთარ ადგილს ევროპულ რენესანსში, ისევე როგორც ჩვენ ვხედავთ მის ადგილს იქ. ეს მრავალმხრივ თანხმობაშია შეერთებული შტატების პოლიტიკის კიდევ ერთ ასპექტთან. ეს არის ეგრეთ წოდებული აზიის მიმართულება. რუკას თუ დავხედავთ, ვნახავთ, რომ ამერიკიდან აზიაში ორი გზით ხვდები: აღმოსავლეთიდან წყნარი ოკეანის, ხოლო დასავლეთიდან ევრაზიის გავლით. ამგვარად ძალისხმევა იქით არის მიმართული, რომ განვითარდეს აბრეშუმის ახალი გზა, ჩრდილოეთის გადაზიდვების არსებული ქსელის ბაზაზე, რათა ევრაზიის დერეფანში გაიზარდოს ტრანზიტის მოცულობა. ეს საქართველოს მეტად ხელსაყრელ პირობებში აყენებს. მას შესაძლებლობა ეძლევა ევროპასა და ამერიკასთან ერთად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ევრაზიაში ეკონომიკური კეთილდღეობის დამყარებისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. რენესანსის თვალსაზრისით საქართველო ნამდვილად არის ამის ნაწილი. რაც შეეხება ტრანსატლანტიკურ სავაჭრო და საინვესტიციო პარტნიორობას, როგორც იცით, ივლისში პრეზიდენტი პრეზიდენტმა ობამამ, ევროკომისიის პრეზიდენტ ბაროზუსთან და ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ვან რუმპესთან ერთად გააკეთა განაცხადი შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის მოლაპარაკების დაწყების შესახებ, ეგრეთ წოდებულ TTIP-სთან დაკავშირებით. მოლაპარაკების მეორე რაუნდი ნოემბრის დასაწყისში დასრულდა ბრიუსელში. ეს გახლავთ ამბიციური და სრულყოფილი, მაღალი სტანდარტების სავაჭრო და საინვესტიციო ხელშეკრულება, რომელიც უზრუნველყოფს ამერიკული პროდუქტისა და სერვისის კონკურენტუნარიანობის გაზრდას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და განვითარებას. გარდა ამისა, ხელშეკრულება მიზნად ისახავს ევროკავშირის ეკონომიკის ზრდის ხელშეწყობას და ამასთანავე უსაფრთხოებისა და პოლიტიკური სტაბილურობის დამყარებას ევროპაში და მის ფარგლებს გარეთ. ჩანსაყი და ძლიერი ეკონომიკა თავის მხრივ მეტი დახმარების შესაძლებლობას შექმნის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, მაგალითად საქართველოსთვის. მით უმეტეს, რომ ევროკავშირს ამ ქვეყნებთან თავისი ურთიერთობა აქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმების შედეგად. და კვლავ, საქართველო და მოლდავეთი საუკეთესო მაგალითებია ამ მხრივ. სახელმწიფო მდივანმა კერიმ ახლახან ახსენა, რომ სწორედ TTIP შეუწყობს ხელს იმ სტანდარტების ამაღლებას, რომლებითაც მსოფლიოს ქვეყნები ხელმძღვანელობენ ბიზნესის კეთებისას. მათ შორის არიან აღმოსავლეთის პარტნიორობის
ქვეყნებიც.
ის იქ მცირე გაუგებრობასთან გვაქვს საქმე. იმის გამო, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთიდან გამოდის, ფიქრობენ, რომ ჩვენ დავკარგეთ ინტერესი ევრაზიის, ცენტრალური აზიისა და კავკასიის მიმართ. სინამდვილეში კი იცვლება მხოლოდ ჩვენი მონაწილეობის ფორმა. აბრეშუმის ახალი გზა შესანიშნავი მაგალითია. ავღანეთში ჩვენი ჯარის გადაიარაღებას სხვადასხვა მარშრუტით ვახდენთ, არამხოლოდ პაკისტანის გავლით, არამედ ჩრდილოეთისა თუ დასავლეთის გზებითაც. განახლდა აბრეშუმის ძველი გზა და შესაბამისად ინფრასტრუქტურა, გზები, რკინიგზა, ტრანსკასპიური საზღვაო გადაზიდვა, საჰაერო მარშრუტებიც კი. ეს ყველაფერი ისეთი ძალით გააქტიურდა, რომ ამ პროცესში მონაწილე ქვეყნები და კომპანიები მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს იღებენ. საქართველოს უკვე ამ პროცესის ნაწილია. პრობლემა, რომლის წინაშე ჩვენ ყველანი ვდგავართ, შემდეგია. როგორ უნდა განვახორციელოთ ეს ყველაფერი? როგორ ვაქციოთ სამხედრო ინფრასტრუქტურა გზელვადიან კომერციულ პერსპექტივად? ვფიქრობ, ყველა წინაპირობა არსებობს იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს. ეს მოხდება თუნდაც იმიტომ, რომ აზიაში არის ამის მოთხოვნილება და აზიას აქვს შესაძლებლობა თავისი საქონელი დასავლეთში გაიტანოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პროცესებში მნიშვნელოვანი დატვირთვა ექნება არამარტო წყნარი ოკეანის გზას, არამედ ევრაზიის დერეფანსაც. და კვლავ, როცა ტრანსატლანტიკური რენესანსის იდეაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება იგი განხორციელდეს ევრაზიის გავლით. დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მსგავსი ქვეყნები, რომელთაც უაღრესად მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მდებარეობა აქვთ, როგორც აბრეშუმის ახალი გზის დასავლეთი კიდე, მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს
ნახავენ.
რეპრეზენტანტებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ ამერიკის შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან საქართველოში რიჩარდ ნორლანდთან. მას მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრებოდა. აქვე გეტყვით, რომ ეს იყო ინტერვიუს არასრული ვერსია, სრული ვერსია. შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, იქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ მისავე ტექსტს. მისამართი ასია: tavisupleba.ge. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ბარდით ყოველკვირეული რუბრიკით. UNESCO GAERO-ს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაცია, რომელიც განსაკუთრებითაა ცნობილი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის პროგრამებით. თუ რომელიმე ძეგლი, შენობა, ტრადიცია, კერძი თამაშობა UNESCO-ს სიაშია, მას არათუ გაქრობის საფრთხე აღარ ემუქრება, პირიქით მისი პოპულარიზება და დაცვა იწყება. ბაქოში 2-დან 7 დეკემბრამდე იმართება ორგანიზაციის საგანგებო კომიტეტის შეხვედრა, რომელზეც გადაწყვეტილებების მიღება ხდება, რომელ ძეგლს არამატერიალური კულტურის ნიმუშს აღიარებს სააგენტო. ამ შეხვედრაზე UNESCO-ს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის მთავრობათა შორისი კომიტეტის მერვე სესიაზე გადაწყდა, რომ ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. UNESCO-ში ამ იდეის წარდგენა საქართველოდან უძღოდა დიდი კამპანია, მთავრობის წევრთა აქტიურობით დაწყებული, დამთავრებული ქვევრის ღვინის და საერთოდ ზოგადად ღვინის მოყვარულთა სიბეჯითით. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ასევე კულტურის ყოფილმა მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ საგანგებო განკარგულებები გასცეს. პრეზიდენტის ბრძანებულებით ქვეყნის ღვინის დაყენების მეთოდს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია განესაზღვრა. UNESCO-მ 2003 წელს მიიღო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია. არა მატერიალურ, კულტურულ მემკვიდრეობად მიიჩნიეს ზეპირი გამოცემები, ტრადიციული მუსიკა, ცეკვა, რიტუალები, ფესტივალები და ხალხური რეწვა. UNESCO-ში მუშაობს ასევე პროგრამა მსოფლიოს მეხსიერება. ის 1992 წელს შეიქმნა. სიას რომ გადახედოთ, სადაც შეტანილია ან რეგისტრაციას ელოდება მსოფლიოს კულტურის საგანძური, ბევრ უკვე ცნობილ ნიმუშს ნახავთ ადამიანის გენიალურ ქმნილებებს, კულტურების მიერ შექმნილ საოცრებებს. წელს არაერთმა ქვეყანამ, აზერბაიჯანმა, მაკედონიამ, ირანმა, მოლდავეთმა და სხვებმა გადაწყვიტეს გაეროს ამოწყებას მიმართონ და მომავალში დასაცავად რეგისტრაციაში გაატარონ, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის თავიანთი ძეგლი. მოუსმინეთ UNESCO-ს კულტურის სექტორის სპეციალისტ ჰელენა დრობნას. ის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
It has to be transmitted from generation to generation.
თაობიდან თაობაზე მათი გადაცემა უნდა ხდებოდეს. არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა მუდმივად უნდა იქმნებოდეს და შემდეგ მისი განახლება უნდა ხდებოდეს თემების მიერ, იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც მან იდენტობის და უწყვეტობის განცდა უნდა მიანიჭოს. ეს არის ზეპირ სიტყვიერება, საშემსრულებლო ხელოვნება, ტრადიციული ხალხური რეწვა, სოციალური ჩვევები, რიტუალები, ცოდნა და პრაქტიკული დამოკიდებულება ბუნებასთან და სამყაროსთან.
როგორც გითხარით, 2003 წელს აამოქმედა UNESCO-მ ეს კონვენცია არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. მას მერე ორგანიზაციას ასობით განაცხადი შეესდის, რომელთა ავტორები მოითხოვენ მათი ცეკვის თუ სიმღერის, კერძის თუ თამაშის, რიტუალის თუ სხვა ტრადიციის სიაში შეტანას. მათი იმედი იმას თუ უკავშირდება, რომ ვიღაც ხელს შეუწყობს ამ მემკვიდრეობის დაცვას. UNESCO-ში თითოეული სახელმწიფოს თუ რომელიმე რეგიონის მიერ შესაბამისი ფენომენის წარდგენა მარტივი და იოლი არა, საკმაოდ დამღლელი პროცესია. კულტურული ელემენტი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის არსებითი, უნდა ვითარდებოდეს, თაობები უნდა ჰქონდეს გამოვლილი, ამასთან ის არ უნდა იყოს საფრთხე ადამიანის უფლებებისთვის. შესაბამისად, ქვეყანა თვითონაც უნდა ადასტურებდეს, რომ ელემენტს უვლის და მისთვის ზრუნავს. UNESCO-ს სიაში მოხვედრა არ ნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ავტომატურად დააფინანსებს შესაბამის ელემენტს. კვლავ დრობნას მოუსმინეთ.
The benefit of it is that it's really
ნამდვილი სარგებელი ისაა, რომ ისდება ლოკალურად, რეგიონულად, ასევე მთელ სახელმწიფოში და მსოფლიოში ამა თუ იმ ელემენტის მიმართ ცნობიერება. მოკლედ, იდეა ისაა, რომ გაიზარდოს ცნობიერება, გაიზარდოს დაფინანსება, დაიცვან ეს ელემენტები. ადგილობრივმა და ქვეყნის ხელისუფლებმა შეიძლება თანხაც გამოყენონ. მათ შეუძლიათ UNESCO-ს მიმართონ დაფინანსების
თხოვნით.
წელს, როგორც გითხარით, ათეულობით ქვეყანამ გააგზავნა განაცხადი. მათ შორის არის მაგალითად ბელგია. ბელგიელებს სურთ, რომ კრევეტების დაჭერის მათი წესი კულტურულ მემკვიდრეობად გაფორმდეს. ისევე როგორც თურქეთი ფიქრობს ყავის სმის ტრადიცია დაიცვან საერთაშორისო დონეზე. სამხრეთი კორეა ერთ კერძს თავაზობს საერთაშორისო თანამეგობრობას. იქვეა უკრაინული პატრიკივკა, შენობების ფერით მოხატვის ტრადიციული მანერა. მოლდავეთში კაცები სიმღერით რომ შემოივლიან ოჯახებს და მღერიან შობის წინ, ეს ტრადიცია ასევე მოხდა ამ სიაში და სხვა. ქვევრის გამო ქართველებს აწი ვერავინ შემოედავება, რომ მათი არაა. აი ირანს მაგალითად გამოუჩნდა მეტოქე ცხენბურთის საკითხში. ცხენბურთი ძველი სპარსული თამაში, რომელსაც დღეს აზერბაიჯანის ტრადიციულ თამაშსაც უწოდებენ, UNESCO-ს არამატერიალური მემკვიდრეობის ძეგლია, რომელსაც ესაჭიროება დაუყოვნებლივ მხარდაჭერა და ხელშეწყობა. ეს გაწყვეტილება ბაქოში ზემოთ ხსენებულ სესიაზე მიიღეს. სპარსულადაც და აზერბაიჯანულადაც შესაბამისად თამაშს ცხენბურთს ჩოგანი ეწოდება. ის აზერბაიჯანელ მომთაბარეებს შორის ყოფილა პოპულარული, მათ შორის ვინც აზერბაიჯანული ვერსიით მოკლე ფეხებიან ყარაბაღულ ცხენზე მჯდომი თამაშობდნენ. ახლა აზერბაიჯანმა გაინახდა სუმცირე UNESCO-ს დონეზე, რომ ეს თამაში, მისი ვერსია, აზერბაიჯანული ეროვნული თამაშია. პროტესტი გამოთქვა ირანმა, სადაც აღიარებული ვერსიით ცხენბურთს უხსოვარი დროიდან თამაშობენ. ირანელებს მიაჩნიათ, რომ ცხენბურთი საერთაშორისო თამაშია და არ შეიძლება მისი ერთი ერის თამაშად აღიარება. ირანელმა პუბლიცისტმა სადეყ საიდმა, რომელმაც წიგნი დაწერა ცხენბურთის ისტორიაზე, იცის რას ამბობს. მან CNN-ს განუცხადა იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანმა, ასე ვთქვათ, მიითვისა ცხენბურთი.
I didn't believe it.
არ დავიჯერე, გეუბნებით ნონსენსია მეთქი. ეს იგივეა შოტლანდიური ვისკი ირანულ ეროვნულ სასმელად რომ გავატარო რეგისტრაციაში. მაქვს ამის უფლება? ცხადია არა.
Of course not.
UNESCO თვლის, რომ თავისი არამატერიალური ძეგლების სია გულისხმობს გარკვეული თემების, არა ქვეყნების კულტურულ მემკვიდრეობას. რისი მიზანი ისიცაა, რომ ცალკეული ქვეყნების ბუნებრივი მრავალფეროვნება გამოჩნდეს. რაჰმან ბადალოვი ბაქოელი ფილოსოფოსი და ხელოვნების ექსპერტია. ის თვლის ცხენბურთის რეგისტრირება აზერბაიჯანულ თამაშად დროის და ფულის ფლანგვაა.
ეს კიდევ ერთი მაგალითია იმისა, როგორ ბოროტად იყენებს მთავრობა ბიუჯეტის თანხებს. მას ბევრი ფული აქვს და გასართობს ეზებს. კულტურის სფეროში მთავრობის ინიციატივების 99% უაზრობაა, უსარგებლოა. ყველაფერი მხოლოდ კოსმეტიკის, ნიღბის მიზნად კეთდება. არავითარი შინაარსი არ აქვს. ამ ხალხს პოლიტიკური სარგებლის ნახვა სურს და თავის კარგად წარმოჩენა.
ბოლოს კიდევ ერთი ორი მაგალითი არამატერიალური ძეგლებისა, რომლებსაც იუნესკო დაიცავს. ცხენბურთან ერთად ესაა მონღოლური კალიგრაფია, განსაკუთრებული წესი წერისა, როცა ასოები ერთმანეთს უკავშირდება ვერტიკალურად. ამავე სიაშია უგანდაში არსებული ტრადიცია ბავშვებისთვის სახელების დარქმევისა, რომელიც საფრთხის ქვეშაა და იუნესკოს მხარდაჭერას საჭიროებს. შემოსულებ ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც ეცნობოდა იმას, თუ როგორ რჩევს იუნესკო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. შეღამის თავისუფლება ამით დასრულდა. უკროპირ რუხაძე პრაღიდან გემშვიდობებად გისურვებთ. მშვიდობიან ღამეს, სასიამოვნო სიზმრებს, ნახვამდის.